Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakila. U ovoj emisiji između ostaloga možete čuti da je šef kosovske diplomacije Enver Hoxha u Beogradu kazao kada bi moglo doći do pune normalizacije odnosa Srbije i Kosova.
Punu normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije možemo imati kada obe države potpišu sporazum koji će dozvoliti Kosovu da bude članica Ujedinjenih nacija.
Haškom tužilaštvu odobreno da protiv Mladića prikupi dokaze i za masovnu grobnicu Tomašica kod Prijedora. Govorimo i o tome kako je uništen nekadašnji evropski i jugoslavenski šampion, veliki košarkaški klub Bosna.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Novom Sadu održana antifašistička šetnja u povodu 70. godišnjice oslobođenja grada u Drugom svjetskom ratu, ali i kako bi se još jednom upozorilo da multietnička Vojvodina ne smije biti leglo netrpeljivosti i diskriminacije. Slušamo Norberta Šinkovića.
Uz zvuke tamburaša u centru grada više od 1000 građana je poručilo državi da neće tolerisati širenje fašizma u Srbiji. Oni su se okupili u centru Novog Sada na dan oslobođenja ovog grada u Drugom svjetskom ratu, nakon serije napada na imovinu, uglavnom Albanaca u Vojvodini. Direktor Vojvođanskog građanskog centra Željko Stanetić podsjetio je prisutne na fašističke i desničarske pojave u Novom Sadu.
U posljednje vrijeme fašizam je bio prosipan sa stranica novina i iz glava različitih političara, a onda se prelio na lokale naših komšija. Zato ja danas nosim majicu "Ne dirajte nam komšije", to je moja osnovna poruka sa ovog skupa. Ne dirajte nam komšije.
Predstavnica organizacije Žene u crnom, Marija Perković, poručila je da nakon 7 godina, kada je u Novom Sadu održan sličan antifašistički skup, građani ponovo moraju da protestuju.
Iako se stranke menjaju, ista ideološka matrica započeta pred ratove u bivšoj Jugoslaviji i dalje opstaje i sve je čvršća. I kao što smo pre 7 godina rekle i rekli da znamo da su fašističke grupe čeda vlasti, znamo to isto i danas.
Publicista Teofil Pančić rekao je prisutnima da on ne veruje da aktualna vlast iskreno stoji iza antifašističkih vrednosti.
Voleo bih da ovome što smo se okupili uopšte nema povoda. Da nemamo povoda da se okupljamo, ni sada ni bilo kad. A ako povod već nastane, voleo bih da imamo takvu vlast za koju mogu da budem miran i da znam da će da uradi ono što je njena dužnost. Ali nažalost ni jedno ni drugo nije tako, nego je obrnuto. Ja njima ne verujem.
Skupu su se pridružile i antifašističke i druge nevladine organizacije. Među njima su bili i članovi panonske aktivističke organizacije Power. Oni su oko 9 časova ujutro krenuli peške iz Zrenjanina u Novi Sad, objašnjava Srđan Papić-Đurić.
Smatramo treba se izrazi protest zbog stradanja građana i građanke albanske nacionalnosti, tačnije njihove imovine, jer nešto slično se dešavalo i 99. godine, vjerojatno su tu svi zaboravili, a mi hoćemo da ih podsjetimo i na to, jer to je važna stvar, zato što 99. godine su isto paljene pekare, prebijane ljudi u Zrenjaninu, Novom Sadu i širom Vojvodine. Do dana današnjeg nijedan od tih NN počinilaca nije procesuiran.
Na skupu su bili i aktivisti i građani iz Beograda, Sombora i drugih gradova Vojvodine. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Puna normalizacija odnosa između Kosova i Srbije će se ostvariti kada obje države potpišu sporazum koji će dopustiti Kosovu da bude član Ujedinjenih naroda, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Enver Hoxha, šef diplomacije Kosova, koji je kao prvi ministar vanjskih poslova Kosova Od proglašenja nezavisnosti boravio u posjetu Beogradu gdje je sudjelovao na sastanku ministara regije. Našem Zoranu Glavonjiću je govorio i o članstvu Kosova u Međunarodnom olimpijskom komitetu i tenzijama poslije utakmice Srbija-Albanija. In a timetable between
3 to 4 years or 5 years. Spremni smo da u narednih 3 do 5 godina razrešimo sva pitanja između Kosova i Srbije. Veoma smo zainteresovani da nastavimo dijalog Beograda i Prištine i verujem da će se to dogoditi nakon formiranja kosovske vlade. Zainteresovani smo također i da primenimo sve sporazume koje smo postigli. Punu normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije možemo imati kada obe države potpišu sporazum koji će dozvoliti Kosovu da bude članica Ujedinjenih nacija i koji će rezultovati uspostavljanjem diplomatskih odnosa. Ali ono što vidimo u posljednjim nedeljama je i da nam je također potreban proces pomirenja između naših društava, da bi promenili percepciju, stavove i da bi jedni druge bolje razumeli.
Cilj vaše posjete, vi ste prvi put u Beogradu. For me it is the first time
that I'm in Serbia after. Ja lično sam prvi put u Srbiji posle 25 godina. To je bilo više nego dugo putovanje. Današnja posjeta Srbije je istorijski događaj, jer to je prva posjeta ministra spoljnih poslova Kosova Srbiji, na kojoj učestvujem u regionalnoj konferenciji na ministarskom nivou. To dokazuje da su se odnosi u regionu promenili. Na primjer, pre 20 godina imali smo veoma tešku situaciju na Zapadnom Balkanu. Region se od tada pomakao ka mirnim odnosima i stabilnosti. Ako je nešto dobar primjer za dobru transformaciju u odnosima Srbije i Kosova, to je dijalog Beograda i Prištine. U tom smislu, moja posjeta je najbolji primjer koliko su se odnosi između dve zemlje promenili.
Li juče ste praktično primljeni u Međunarodni olimpijski komitet? Vaš komentar na to? What happened yesterday,
it is only a step. Prijem Kosova u MOK je samo korak u pravcu našeg suvereniteta. Kosovo je nezavisna država i tako će biti zauvek. Niko ne može da zaustavi tok istorije. Postali smo članica različitih organizacija, još će nas država priznati, mi smo politički faktor u regionu. Omogućavanje Kosovu da učestvuje u različitim sportskim aktivnostima od najveće je važnosti za naše građane, ali je također veoma važno i za bolje razumevanje među svim građanima na Zapadnom Balkanu.
Kada očekujete prvi susret reprezentacija ili timova Kosova i Srbije i kako će izgledati obzirom na neke tenzije u posljednje vreme?
Po mom mišljenju, Srbija treba prvo da prestane da blokira članstvo Kosova u različitim sportskim i kulturnim organizacijama, jer to je veoma važno za naše građane i onda se to može desiti. Mislim da je to samo pitanje vremena. Sportski klubovi Kosova su više nego spremni da igraju utakmice. Sport i srpskom i kosovskom društvu može pomoći da se bolje razumeju. For a better
understanding. Da li će biti moguće posle ovih posljednjih događaja na utakmici Srbija-Albanija da se to ubrzo desi? I think the soccer match
shows how fragile the region is. Taj meč pokazao je koliko je krhak region, ali u isto vrijeme ta utakmica pokazala je koliko se region promenio. Pre 20 godina bili smo u sred rata i nismo previše razmišljali i brinuli o fudbalskim dešavanjima. Smatram da vođstva Srbije, Kosova, Albanije i svih država u regionu treba da vode računa šta i kako pričaju, kakav jezik koriste i kako opisuju te događaje. U Tirani, Prištini i Beogradu vidim posvećenost evropskoj budućnosti i primećujem da je to što se dešavalo tokom i posle meča Srbije-Albanija uglavnom prevaziđeno. Premijer Albanije dolazi u posjetu Srbiji. Posao političara je da iznađu način da relaksiraju odnose među državama i da kreiraju bolji ambijent.
A da li ćete danas imati neke zvanične sastanke sa predstavnicima vlasti u Beogradu i da li ste prihvaćeni kao ministar spoljnih poslova Republike Kosova? I am the
symbol of Kosovo's sovereignty. Gde god da se nalazim, ja sam simbol suvereniteta Kosova. Gde god putuje ministar spoljnih poslova, to je odraz nezavisnosti i suvereniteta države koju predstavlja. Ali današnja poseta više je povezana za učešće na konferenciji o regionalnoj saradnji. Također ovdje se razgovara i o ekonomiji. U svakom smislu, ovaj skup je veoma važan. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije odnosima Crna Gora-Rusija, kao nekada sa reeksportom šećera preko Crne Gore i Srbije, koji je kao domaći proizvod pod privilegiranim uvjetima švercan na tržišta Evropske unije, sada iz Rusije stigla informacija da će se prekinuti uvoz mesa iz Crne Gore zbog pokušaja zloupotrebe režima slobodne trgovine sa Evroazijskom carinskom unijom koju čine Rusija, Bjelorusija i Kazahstan. U priču nas uvodi Esad Krcić.
Ruski nadzorni organ uvoza poljoprivrednih proizvoda je najavio privremenu restrikciju uvoza mesa iz Crne Gore zbog mogućnosti ponovnog izvoza evropske robe koja je pod embargom. Prvi je reagovao crnogorski ministar poljoprivrede Petar Ivanović demantujući informaciju o zabrani izvoza mesa na tržište Rusije, a potom se oglasio i dio opozicije, član Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner opozicionog demokratskog fronta Milutin Đukanović.
Očigledno da u Crnoj Gori vlada dalje nastavlja da vodi tu špekulativnu politiku koja se graniči sa kriminalom i tako. Jasno je da mogu, da su mogli da se izvode proizvodi iz Crne Gore, ali raditi kao i klasični reeksport, to zaista nije dobro, a pogotovo što kroz to pokušava da se neko prevari, da se partner prevari koji je maltene dozvolio da se svi naši proizvodi izvoze u Rusiju. Očigledno gospodin Ivanović želi da nađe neki izgovor, ali svakom je jasno o čemu se tu radi.
Rukovodilac ruskog nadzora uvoza poljoprivrednih proizvoda Sergej Dankvert rekao je za RIA Novosti da crnogorska preduzeća reeksportuju holandsku svinjetinu za Bjelorusiju koja ima zajednički ekonomski carinski prostor sa Rusijom. Zato smo prestali da uvozimo mesne prerađevine iz Crne Gore dozvoljavajući samo uvoz polutki, rekao je Dankvert, dodajući da će, ako se kršenje embarga na proizvode iz Evropske unije nastavi, uvoz iz Crne Gore biti u potpunosti zaustavljen. Zvanična informacija o privremenoj obustavi još uvijek nije stigla u Crnu Goru, a ministar poljoprivrede Petar Ivanović je rekao da se svakako ne radi o preprodaji proizvoda iz Evropske unije.
Nedavno smo imali posjetu Ruske veterinarske uprave sa kojom imamo izvanrednu saradnju, sa kojom smo usaglasili sve što je bilo potrebno da dvije zemlje usaglase kako bi poljoprivredni proizvođači mogli nesmetano da izvoze svoje proizvode, i sastavni dio njihovog izvještaja jeste ukazivanje na nedostatke koji pojedini poljoprivredni proizvođači koji se bave izvozom prerađevina od mesa u ovom momentu ne ispunjavaju da bi mogli da izvoze svoje proizvode na tržište Ruske carinske unije. Sve ovo što se pojavilo u javnosti ne doživljavam na taj način niti kao vid nekog političkog pritiska na Crnu Goru, niti kao sankcije prema Crnoj Gori zbog nečega što Crna Gora nije uradila, nego da je u pitanju jedna sasvim redovna, uobičajena, normalna procedura gdje su možda pojedini ljudi htjeli da malo veći naglasak stave na nešto što im se učinilo ovako pompezno, ali zapravo zaista nije.
Ministar poljoprivrede Petar Ivanović je rekao da tri domaće firme imaju dozvolu za izvoz mesa i prerađevina na rusko tržište, Goranović, Mesopromet i Pantomarket. Sa direktorima prve dvije, Đorđijem Goranovićem i Hilmijom Francom, danas nije bilo moguće stupiti u kontakt, a vlasnik treće, Panto Vučurović, nam je rekao da je prije dvije godine firmu Panto Distribucije iznajmio izvjesnoj holandskoj kompaniji. Pošto taj podatak koincidira sa informacijom da se iz Crne Gore reeksportuje holandsko meso, objašnjenje cijelog slučaja smo zatražili od direktora Panto Distribucije Dejana Šuškavčevića.
Radi se o tome da Crna Gora nema sirovinsku bazu da proizvodi da ima primarnu proizvodnju mesa. Mi, dakle, ne sada radimo po onome kako su, pazite, Crna Gora suši isključivo uvozno meso. I mi kada smo dobili dozvolu, naša sirovinska baza je bila Evropska unija. I sada je, isto kao što je Parmi u Italiji, kao što je bilo kom proizvođaču u Evropskoj uniji. Radi se o sljedećem, da sada postoji politički nesporazum između Evropske unije i Ruske federacije i oni ne žele to meso. Oni ako ne žele to meso, mi nemamo šta drugo da im ponudimo. Mi im ne možemo ponuditi meso koje je od svinja koje su rođene u Crnoj Gori, jer mi prosto nemamo i mi smo to njima jasno stavili do znanja. To je politički neki nesporazum između Europe i Rusije i, bože moj, ako oni to ne mogu, mi nemamo to da ponudimo. Mi imamo ovo što imamo i to smo im ponudili. Ako oni to ne žele, mi prosto nećemo sarađivati sa njima i to je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Raspravno vijeće Haškog suda u slučaju protiv Ratka Mladića odobrilo je zahtjev optužbe da ponovno otvori svoj postupak kako bi moglo uvrstiti u njega dokaze vezane uz pronađenu prijedorsku masovnu grobnicu Tomašica. U samoj sudnici svjedoci optuženog za genocid i najteže ratne zločine nastavili su govoriti u prilog optuženog, javlja Goran Jungwirth.
Pomoću iskaza Mlađenovića, obrana generala Mladića je željela prikazati kako je vojska bosanskih Srba samo željela napraviti evakuaciju Srebreničana, a ne izdvojiti dječake i muškarce te ih ubiti. Prema optužnici njih preko 7000. Haška tužiteljica Hasan suočila je pak u unakrsnom ispitivanju Mlađenovića sa snimkom iz Potočara 13. srpnja 95. godine. Na njoj se vide zatočenici Bijele kuće i njihove pobacane stvari na velikom kupu, za koje su im srpski vojnici rekli kako im više neće trebati. Riječima sudskog prevoditelja.
And you still maintain that you didn't...
Još uvijek nam tvrdite da vi niste vidjeli te muškarce gore na balkonu.
Ja se ne sjećam.
And you also claim that you...
I također tvrdite da niste uočili ove gomile ličnih predmeta koje su ispred Bijele kuće.
Da su bili toliki predmeti, ja ne znam kako bi ušao na rikverca u Bijelu kuću, tada kad sam ja dolazio.
U Bijeloj kući je, prema iskazu više svjedoka optužbe, već počelo maltretiranje i ubijanje zarobljenika, dok je kasnije njih oko 1000 odvedeno u Bratunac, te potom na masovna stratišta. Tužiteljica Hasan suočila je svjedoka Mlađenovića sa sudbinom jednog od ljudi koje je prevezao iz Bijele kuće u Bratunac.
Bio je jedan vozač iz Fakovića koji se zvao Hamed Hasanović. Da li vam to pomaže da osvježite svoje sjećanje u vezi s tim, da li je to bilo ime vašeg kolege?
Ne mogu se sjetiti. Ja sam poznavao sam u lik, a ime nisu.
Have you seen him since then?
Da li ste ga od tada vidjeli?
Did you make any efforts?
Da li ste se potrudili da ga pronađete i ustanovite šta je bilo sa njim i gdje se on nalazi?
Nisam se ni trudio, nisam imao potrebe.
Suđenje generalu Mladiću za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavit će se idući tjedan iskazom novih svjedoka obrane, kojih je do sada ispitano oko 60-ak. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Košarkaški klub Bosna više ne postoji. Naime, skupština ovog sarajevskog kluba odlučila je da se bivši evropski prvak spoji sa nepoznatim košarkaškim klubom Royal. Epilog je to dugogodišnje borbe da se financijsko, ali i svako drugo stanje u klubu stabilizira. Završen je period svijetle tradicije, bogate prošlosti i imena kojeg je nekoć voljela i poštovala sportska Evropa. Više zna Selma Borečić.
U periodu od nešto više od 30 godina košarkaški klub Bosna sunovratio se od Zvijezda do Trnja. Formalno pravno klub više ne postoji. Privremeno prestaje s radom, a ekipa će se u buduće zvati košarkaški klub Bosna Royal. Nije poznato u kojem će se rangu takmičenja boriti novoosnovani kolektiv, no više nije ni bitno. Slučaj košarkaškog kluba Bosna prije svega brutalno svjedoči o sunovratu ovoga društva, o definitivnom dokidanju sjećanja kako je nekad na ovoj ukletoj katastarskoj čestici bilo nešto od iznimne vrijednosti. Krivaca je mnogo. Krivci su svi, smatra generalni sekretar Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine Harun Mahmutović.
Najlakše je iz daljine sjediti, gledati nekoga ako umire i na kraju kad umre konstatovati da je on umro, a ono vi ste imali dobre namjere i volili ste ga. Ja mislim da to nije iskren odnos, nije pošten odnos. Vi prijateljima ili nekome koga volite morate priteći u pomoć i onda možete reći da se nekoga voli. Ja mislim da to više pokazuje našu mentalitetu, lažnu mentalitetu ili što bi mi rekli ovdje o šupljoj priči nas Bosanaca i Hercegovaca, u ovom slučaju Sarajeva.
A tačno prije 35 godina košarkaški klub Bosna je u francuskom Grenoblu ostvario historijsku pobjedu nad italijanskim Emersonom i popeo se na evropski tron. Trener ove briljantne generacije bio je sad već legendarni Bogdan Boža Tanjević, koji je ogorčen sunovratom BH košarke.
To je samo nastavak nečega što je posljedno.
posljedica ove dramatično teške situacije. To je jedan simbol, nažalost, jedan jako lijepi simbol nekog vremena u kojem se moglo sanjati, zamisliti i uraditi nešto što je izgledalo nemoguće. Dakle, sve je polako iščililo i pretvorilo se u ono što je nagovješteno već mnogo godina unazad.
Godinama je Bosna bila u teškoj financijskoj dubiozi. Milionska dugovanja samo su se uvećavala. Igrači koji su donosili solidne rezultate otišli su jer Bosna više nije imala novca. Sponzorstva su otkazivana, a računi se gomilali. Prije 4 godine tadašnji direktor kluba Admir Bukva za naš program rekao je da je klub na korak do dna.
Jednostavno, ako ste član bilo kakve partije, možete da se obratite samo na tu stranu, na drugu stranu nema šanse. I mi smo to dobro na svojoj koži osjetili.
4 godine kasnije Bosne više nema. Teško je to prihvatiti djetetu ovog kluba, ali i sinu čovjeka koji je proslavio ime Bosne po Europi. Danko Delibašić odbija vjerovati da je priča o košarkaškom klubu Bosna okončana.
Od kako znam za sebe, znam i da volim Bosnu. Nekako sama Bosnina istorija i njeni rezultati i ono što predstavlja njen značaj, što nju čini besmrtnom. Ja bih da prihvatim tu riječ, ne postoji.
Bješe Bosna prvak čitavog jednog kontinenta. Predvodnik generacije sportskih kolektiva koji su sa ovog prostora zakoračili na krov Europe. Za Bošu Tanjevića to je bio najvažniji događaj u životu.
Bilo sam im sreće da imam i drugih velikih rezultata, ali to je apsolutno najveći. To je najljepši, najčudesniji. Mi smo pošli iz druge lige sa grupom mladića i u jednoj laganoj selekciji. Bio je barem pola tima koji je počeo da igra košarku u drugoj ligi, koji je došao do osvajanja Kupa šampiona. U jednoj situaciji, ne briljantnoj ekonomskoj, u smislu da je tu bilo para, da je postalo uopšte tržište igrača, nije bilo ništa, nego ono što izgradiš kod kuće, to sad ti možeš da ideš napolje.
Sada smatra on, uništeno je sve što je nekoć bilo zajedničko.
Prije svega ne postoji bosansko-hercegovačko društvo, tu postoji 3 društva. Tu se ne poštuju nekakvi ljudi koji su ginuli nekad davno. Sve je to posljedica toga. Sad vi hoćete da neko se brine o tradiciji Bosne, pa tamo vam posle. Ne misle oni na to.
Na veliku se Bosnu ostrvili neki novi ljudi, vični drugom vremenu i drugačijem načinu mišljenja. Pokazuje to i odnos prema prvoj zvijezdi Bosne, najboljem košarkašu ove države, Mirzi Delibašiću. Tome je još kao dječak svjedočio i Danko Delibašić.
Uvijek se nekako sjetim da i u onim godinama života Mirzinog, jednostavno ljudi koji su bili na nekim pozicijama, funkcijama, nisu apsolutno ni u njegovoj bolesti dolazili kod njega da zatraže neki savjet, a to je ono što nam sad treba.
Ime kluba i dostojanstvo njegovih istinskih poštovalaca zalagani su u zamjenu za političku promociju sportskih i socijalnih marginalaca, ili zašto ne reći i to, megalomana što su karijere sitnih sjecikesa preimenovali u zvučne titule biznismena, oni koji su pustili da Bosna nestane. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I stižemo do rubrike Vjerovali ili ne. U Bosni i Hercegovini cvjeta jedna nova vrsta biznisa, izrada seminarskih, diplomskih, magistarskih radova i doktorskih disertacija, naravno za novce. Kako je to postao jedan isplativ posao, istraživala je Ivana Bilić.
Studentica Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu, koja je željela ostati anonimna, na 4. godini studija uz ispite koje je morala polagati, kaže nije imala dovoljno vremena za izradu diplomskog rada. Preko poznanice je saznala za mogućnost da za 100 maraka dobije gotov i uređen rad.
Pa se onda našla na Fejsu, ima profil, pa sam našla njega još u jednu djevojku koja isto to radi, pa sam ih kontaktirala preko Fejsa i dobila sam broj, da smo se vidjeli, dogovorili. Imali smo dosta studenata, više seminarske radove, radi na takav način, ali isto i diplomske i za ove master.
Usprkos dobrim preporukama kolega i pokušaja sa 2 ponuđača, studentica na kraju nije bila zadovoljna finalnim radom koji je dobila. Morala ga je uraditi sama.
Kod nje je bilo cijena po stranici, pak je bilo 2 marke stranica i sad naravno što više materijala ona napravi bilo skuplje i onda je ona to skidala s interneta, ovako bila je dosta nebitnih informacija, čak nekih stvari potpuno netočnih, totalno suprotnih kako je uopće trebalo. A kod njega isto nisam bila zadovoljna, bilo je dosta površno napravljeno. Zapravo sam morala plaćati jednom i drugom, na kraju sam sama napravila rad.
Nakon što je završio Fakultet sigurnosnih studija, Amar Šodilo nije mogao naći naći posao u struci. Došao je na ideju samostalnog poduzetništva, otvorio je stranicu na Facebooku na kojoj je oglasio da radi seminarske, diplomske, magistarske i druge radove. On je vjerojatno na ovim prostorima najpoznatiji kada je riječ o izradi akademskih radova.
Razlog iz kojeg sam to počeo raditi je bio taj što jednostavno je jako, jako teško bez neke, hajmo reći, štele naći posao u struci. Tako da je bilo ono više parola snađi se. Nije sad to da bježim od nekog drugog posla tipa kao što je konobarisanje, nego jednostavno, hajmo reći, pod znacima navoda smotan sam za neke te vrste poslova.
Nijedno područje na koje se rad odnosi nije mu teško pokriti. Kako kaže, dovoljno se prije samog početka rada uključiti u materiju i pročitati nešto stručne literature.
Evo, treća godina kako ja radim radove, uradio sam preko 1000 radova. Do sada nisam imao nikakvih problema s izradom tih radova. Ja se prije nego što počnem raditi bilo koju temu, prvo se jako dobro uputim u nju, pročitam dosta stručne literature, doduše dosta sam stručne literature dosta i pročitao o radu nekim temama, tako da nije teško da se uključim u izradu bilo kojeg rada.
Sudeći po ocjenama koje studenti dobiju za njegove radove, Šodilo smatra da mogu biti zadovoljni njegovim uslugama.
Minimalna ocjena koja se dobije, barem kad ja radim radove, je 9. Dakle, ocjene variraju 9, 10, 9, 10, kako kod koga nađe se tu pokoja i osmica. Ispod osmice dosta stvarno nije bilo nikakvih ocjena.
Cijene se formiraju prema standardu i mogućnostima studenata.
Cijene idu, znači, od 20 maraka, to je, dakle, najjeftiniji rad esej, do 6000 konvertibilnih maraka, to je doktorska disertacija.
Budući da se bavi ovim poslom, Šodilo kaže da ne može objektivno komentirati koliko je takav način studiranja etičan, ali ga opravdava zbog stanja u kojem se nalazi domaći obrazovni sustav.
Profesori ne provjeravaju takve stvari. S druge strane, sistem kod sistem je jako loše urađen, nema praktične nastave, sve sama teorija, profesori nisu toliko stručni, nisu se prilagodili ovom savremenom načinu predavanja, svako se provodi svoju bolonju kako ko hoće, tako da kad se to sve sabere i oduzme, dobijemo situaciju takva kakva je.
Prema zakonima o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, studenti bi trebali biti etični i trebali bi poštivati pravila studiranja koje je propisala visokoškolska ustanova. Pravilnici fakulteta preciznije određuju obaveze studenata kao i sankcije za prekršaje koji su različite od fakulteta do fakulteta. Sa slučajevima preuzimanja tuđih radova dobro su upoznati i profesori. Profesorica Vedada Baraković sa Filozofskog fakulteta u Tuzli.
Naravno, to nije nikakva tajna. Čak možete pronaći oglase i u novinama i na internetu i sa cjenovnikom koliko je magistarski, koliko je diplomski, koliko je čak i doktorska disertacija. I iz ličnog iskustva mogu kazati da je bilo pokušaja i smatram da odgovornost koliko je na studentima koji to pokušavaju, toliko je veća na mentorima koji ne provjeravaju, dakle, da li je nešto prekopirano ili je korišteno na nezakonit način.
Sankcije mogu biti različite, a bez obzira na kaznu, studenti najveću štetu čine sebi, dodaje Baraković.
Ja sam sa javnog univerziteta u Tuzli. U našim pravilima je to decidno definisano i studenti snose određene sankcije, zato do potpunog, dakle, isključenja, odnosno onemogućavanja daljeg studiranja za takve slučajeve. I naravno pokretanja daljih zakonskih mjera koje se tiču pravosudnih organa, a ne fakulteta.
Mislim da su i sami studenti svjesni koliko je to zapravo štetno za stisanje nekakvog znanja koje će im koristiti u životu, ali jednostavno taj trenutni poriv da se nešto na brzinu uradi dobije nezasluženo počelo je, nažalost, preovladavati kod studenata.
Ova priča ide u prilog činjenici da se Bosna i Hercegovina nalazi na samom dnu ljestvice zemalja kada je riječ o kvaliteti obrazovanja. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Gosti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalog možete čuti kako stručnjaci objašnjavaju to što još nema rezultata popisa u Bosni i Hercegovini.
Naši ljudi još nisu osvojili tu tehniku, tehnologiju koja je pristupačna nama kad je pitanje unos podataka, obrada podataka i tako dalje.
Govorimo i o suzbijanju kritičke oštrice u novinarstvu i općoj tabloidizaciji medija u Srbiji.
Nema šta premijer da zove novinare. I to se ne može zvati privatno. Pritisak je bilo da on zove da vam kaže da je bila divna emisija, bilo da vam kaže da je bila grozna. I jedno i drugo je pritisak.
Zašto je afera o lažnim doktoratima visokih srpskih funkcionera doživjela sraman epilog? U Mostu o tome govore dugogodišnje sveučilišne profesorice Vesna Rakić-Vodinelić i Srbijanka Turajlić.
To je bilo očekivano jer je već pre toga presudu doneo glavni čovjek u Srbiji, Vučić, koji je rekao da je obrazloženje koje je dato u tvrdnju o plagijatu najveća glupost koju on ikada čuo.
Poznajući trenutno stanje u našoj akademskoj zajednici, ja istinski mislim da Vučić nije morao ni da reaguje i da bi rezultat i ponašanje bilo potpuno isto.
Nakon sve češćih krađa pa i razbojstava, osjećaju li se građani Crne Gore sigurnima?
Odmah da kaže, niko se ne sjeća bezbedno. Droge koliko hoćete, oružje koliko hoćete.
Što se tiče krađa i to je katastrofa. Niste bezbedni u kuću, a kamoli što od kuzanstva sad može biti.
Toliko uvodu. Opširnje u nastavku emisije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Rezultati općih izbora u Bosni i Hercegovini još se čekaju, ali čekaju se i rezultati popisa stanovništva iz 2013. Bio je to prvi popis građana i građanki Bosne i Hercegovine nakon 1991. Zašto još uvijek nema potpunih rezultata? Statističari tvrde da kašnjenja zapravo nema, dok demografi tvrde da je Agencija za statistiku zapravo bila nepripremljena, istraživala Dženana Karabegović.
Bosni i Hercegovini trebale su 23 godine od posljednjeg popisa stanovništva iz 1991. da isti ponovo uradi 2013. I dok je u svijetu to stvar statistike, u BiH je to političko pitanje broj 1. I dok su jedni zagovarali popisivanje, drugi su tražili da se svo prijeratno stanovništvo vrati pa tek onda popiše. Obje strane su na kraju popustile pa je zakon usvojen, a popis obavljen prije više od godinu dana. No njegovih rezultata još nema. U Državnoj agenciji za statistiku kažu kako se drže zakonski propisanih rokova prema kojima će rezultati biti poznati sljedeće godine. Istovremeno odbacuju i sve konstatacije demografa kako su kašnjenja nastala zbog nestručnosti kadrova i tehničke nepripremljenosti. Portparolka Mirsada Adembegović.
Do sada znači nije registrovan ni jedan jedini veći problem, a pogotovo ne možemo govoriti o nestručnosti ljudi.
Hasan Zolić 1991. bio na čelu tadašnje Agencije za statistiku BiH. Te godine je obavljen popis koji je još uvijek važeći. Za naš radio kaže kako su 3 mjeseca od popisa objavljeni prvi rezultati.
Ja sam nastojao da što prije damo ove prve podatke. To znači ukupan broj stanovnika, nacionalni sastav stanovništva i po opštama, ne ulazeći sad detaljnije. To je meni bio cilj i to smo mi uradili.
Ako su zaposlenima u tadašnjoj Agenciji za statistiku BiH prije 23 godine trebala samo 3 mjeseca da objave prve podatke, nameće se pitanje kako je moguće da se sa današnjom tehnologijom toliko kasni sa rezultatima. Zolić navodi moguće razloge.
Naši ljudi još nisu osvojili tu tehniku, tehnologiju koja je pristupačna nama kad je pitanje unos podataka, obrada podataka i tako dalje.
Demograf Stevo Pašalić.
Nama je jasno da se ti podaci obrađuju i objavljuju sukcesivno, da je to proces koji traje 2-3 godine, ali oni osnovni podaci, osnovna obilježja stanovništva su morali ugledati svjetlo dana. Nakon godinu dana mi imamo samo preliminarne rezultate koji se ne mogu nazvati ni prvi rezultati jer to je samo zbir popisnica koje mogu, a i ne moraju biti ispravne.
Koliko vlasti u BiH kasne govori i podaci da je recimo Indija, koja ima preko milijardu stanovnika, rezultate popisa objavila u roku od godinu dana. Zbog toga i u nevladinom sektoru ne prihvataju informacije koje predočavaju u Agenciji za statistiku, kako sve teče prema predviđenom planu. U popis monitoru, koji je radio na monitoringu popisa 2013. ne isključuju i mogućnost da je u cijeli slučaj umješana politika. Dalio Sijah.
Ne znam koliko politika može biti upletena u to, onaj, osim onoga što se može vidjeti jel, prostim okom iz medijskih napisa i ono što smo mi upozoravali tokom popis monitora, da su pojedine političke partije otvoreno priznale da su podržale kampanje koje su išle u smjeru jel, izražavanja ovog ili onog stava o nacionalnom, etničkom jel, pitanju jezika kojim govori građani i građanke Bosne i Hercegovine. Tako da ja mislim da pojedini političari u Bosni i Hercegovini ni sami nisu krili da su bili upleteni u aktivnosti vezano za popis.
Bakir Jalovčić iz Centra za zaštitu građanskih interesa.
Možemo sa gotovo 100% sigurnošću tvrditi da se manipulira ovim rezultatima popisa, da se čeka da se završe izbori, da je nekome očigledno u interesu da se nema podataka popisa, iako ono što su bili najvažniji podaci na ovom popisu nisu samo nacionalna pripadnost. Tako da mislim da je sve to plod političke manipulacije.
Koliko bi se moglo raditi o političkoj manipulaciji govori i podatak kako svako malo ovdašnji predstavnici stranaka barataju nekim statističkim podacima koji uopšte nisu provjereni. Istovremeno u BiH je sve ove godine priča o popisu bila politička, a ne statistička. Uzimajući u obzir sve navedeno, nameće se i pitanje šta će pokazati popis stanovništva u Bosni i Hercegovini. Odgovor daje demograf Hasan Zolić.
Prvo će pokazati manji broj stanovnika. Drugo, pokazat će da je struktura stanovništva tako da je bosansko stanovništvo staro stanovništvo. Treća stvar, kad je u pitanju taj regionalni razmještaj, pokazat će da je došlo do koncentracije stanovništva po nacionalnom sastavu. Zna se, rečemo, hrvatski žive gruvej njih tamo u Hercegovini i jer su pusta naselja kad gledate gore Posavinu, čak i srednje Bosne i tako dalje. Isto tako kad gledate srpsko stanovništvo, ono je gro naseljeno u Republici Srpskoj. Dosta stanovništva je napustilo, da kažem Srba, ova druga područja na teritoriji federacije. Kad je u pitanju bošnjačko stanovništvo, došlo do koncentracije stanovništva, tako da je veliki broj i naseljenih mjesta danas i u Hercegovini i u istočnoj Bosni prazna. Evo rečem kad gledate Bijeg, pa gledate Banja Luku, pa gledajte dvoj široki Brijeg i tako dalje, to su sve gradovi koji bilježe veliki porast stanovništva, ali jedne nacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Suzbijanje kritičke svijesti i gotovo potpuna tabloidizacija većine medija u Srbiji sumorna je slika javne sfere u toj zemlji. Politički i ekonomski pritisci postali su potpuno uobičajeni. Kritičari vlasti se blate i optužuju u njoj bliskoj žutoj štampi, dok se većina urednika pravi da je sve u redu. To su zaključci sudionika tribine Klizavi teren javne reči, posvećene položaju medija i novinara u Srbiji. Milan Ešić je zabilježio.
Posljednji primjer koji pokazuje u kolikoj meri je erodirala medijska scena i šta se tretira kao udarna vest u Srbiji je objavljivanje potpuno proizvoljnih navoda na naslovnoj strani jednog beogradskog dnevnika kojima se poznati beogradski glumac optužuje za pedofiliju. Nije mnogo trebalo da to postane top tema ovdašnjih tabloida koji osim formalnih opomena nikada ne odgovaraju za plasiranje takvih informacija ukoliko se ispostave kao netačne. To je kontekst u kome, smatra Slobodan Georgijev, novinar Balkanske istraživačke mreže, koja se bavila kontroverznim ugovorima JAT Airways i Arapskog Etihada o formiranju Air Srbije, ali i mehanizmima uticaja vlasti na medije, potpuno deplasirano govoriti o istraživačkom novinarstvu u Srbiji.
Stavite na naslovnu stranu čovjeka da je pedofil, pa to stvarno morate da imate jake dokaze. Sad, dakle, kako da se ti baviš svojim poslom? Pa nikako. Dakle, ako je moguće objaviti za čovjeka da je pedofil, koji nema nikakvu istoriju poznatu, gdje oni navodno to u stvari kao pa to je podno nekoj priča se ovom, pa priča se, pa šta znači da se priča? Dakle, ako je to moguće tako da prođe i da se to objavi, a sve je moguće. I nemojte očekivati uopšte da će se nešto popraviti. Da će biti, ne, ja mislim da će biti dramatično gore.
I sam je uz kolegu Branka Čečena iz Centra za istraživačko novinarstvo bio na meti jednog tabloida koji ih je označio špijunima. Odmah, pošto su objavili istraživanje o tome koliko građane Srbije košta partnerstvo sa arapskim Etihadom, koje je izazvalo burne kritike i reakcije premijera Aleksandra Vučića. Tada nije zaobišao ni Evropsku uniju finansijera tog projekta. Srbiji upravo Evropska unija u posljednjem izveštaju zamera na pogoršanju stanja u sferi medijskih sloboda i slobode izražavanja. Ta ocena doneta i pre nego što je B92 prestao sa emitovanjem kultnog utiska nedelje, a beogradski studio B Sarapinog problema, televizijskih emisija u kojima se mogao čuti kritički stav o potezima vlasti. Dok su za rukovodstva tih kuća razlozi komercijalizacija programa ili slaba gledanost, za autore Predraga Sarapu i Olju Bećković postoji samo jedan, cenzura.
Radim ovu emisiju 24 godine, radila sam je pod Miloševićem, radila sam je pod Tadićem, radila sam je pod Koštunicom i više ne radim. Dakle, to je ukratko odgovor na to šta se promenilo i kako ide dalje. Ima jedan privatni vlasnik i to je nevjerovatno kako je to potpuno nehotice kad se pojavilo, ja ne znam sad prije koliko je to bilo godina, 3-4, ono čuveno PPV. Pa kako se to posle uklapalo u sve? Prvo se je bio prvi potpredsednik vlade, pa je onda bio prvo ne znam šta, a sada prvi privatni vlasnik. To je on postao. I onda se postavljaju ta pitanja, a gde su vam dokazi? I to je ono o čemu pričamo. Prostite, kako se to dokazuje?
Jedan od efektnih mehanizama uticaja na slobodu medija su reklamne agencije koje se kao po pravilu nalaze u rukama ljudi bliskih nosiocima vlasti. Nagrađeno istraživanje BIRNA, Balkanske istraživačke mreže, pokazalo je da je to modus operandi bez obzira na političku opciju koja je stožer izvršne vlasti. Međutim, ispostavilo se da su utvrđene činjenice tabu tema za većinu urednika, kaže jedan od novinara istraživača Slobodan Georgijev.
Svi su zapravo govorili o tome da je sve u redu. Niko nikog ne zove, nema pritisak. Sve okej, ne znam zašto se time bavite. Zar je to tema? Zar treba da se bavite medijima? Zar ovde nema nešto drugo čemu treba da se bavite? I tako dalje.
Tihi bunt se međutim ipak ispoljio ispred sedišta B92, jednog od simbola i nosioca demokratskih promjena u Srbiji pre 14 godina. U nekoliko navrata građani su tražili da Utisak nedelje bude vraćen u programsku šemu. Međutim, epilog cele priče bio je nedavni konačni raskid ugovora sa autorkom Oljom Bećković, nad kojim stoji senka aktuelnog premijera Srbije.
Ja sam razgovarao ovih dana sa devojkama iz Human Rights Watcha koje pišu izveštaje o stanju medija. I onda su me one to nešto pitali, onda sam ja rekla, pa onda me zvao, pa me onda zvao, pa me onda zvao, pa ne znam kada. Onda ona rekla, ono, prosto, kao, mislila je da ovaj prevodilac loše prevodi. Pa rekla, ko vas je zvao? Sam rekla, pa premijer vas je zvao. I tu je mogao biti kraj našeg razgovora i njenog izveštaja, jer to u civiliziranim zemljama nije normalno.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku dokumenata dana reprize je naše rubrike Most. Omer Karabek sa svojim sugovornicima, sveučilišnim profesoricama iz Beograda, Srbijankom Turajlić i Vesnom Rakić-Vodinelić, razgovara o tome kako su se u Srbiji neslavno završile afere oko prepisanih doktorata.
Nedavno je komisija koju je krajem avgusta formirao Univerzitet Megatrend da proveri doktorsku disertaciju Nebojše Stefanovića, izašla sa saopštenjem da je s tim doktoratom sve u redu i da nema osnova za njegovo poništavanje. Gospođo Turajlić, da li mislite da je time afera oko tog doktorata završena?
Pa, plašim se da jeste. Pošto zapravo gotovo niko u akademskoj javnosti Srbije nije pokazao interes za taj ili bilo koji drugi plagijat, onda ovako jedno saopštenje komisije prosto stavlja tačku na ceo slučaj, jer ja ne vidim ko je sad sledeći koji bi taj slučaj hteo. Otvori se izuzetkom, častim izuzetkom profesorke Dane Popović, ali plašim se da ona sama ne može da se izbori na tu bitku.
A kako vam se čini to saopštenje?
Pa saopštenje je naravno dovoljno nemušto da oni koji su ga potpisali mogu da kažu pa nismo mi to baš tako rekli i prosto nije ozbiljno. Ja sam očekivala barem od nekih ljudi u toj komisiji da prosto su u stanju da napišu jedno zaista obrazloženo mišljenje o tom doktoratu. Drugim rečima, kada neko napiše neki tekst i taksativno navede šta u toj tezi nije u redu, onda vi očekujete da će komisija da sedne i da kaže navod taj i taj isprava nije ispravan zbog toga, ne zbog toga i tako dalje, kao što se u ozbiljnom svetu radi. Oni naravno
to nisu hteli ili ja bih rekao nisu mogli jer se neke stvari tu ne mogu osporiti i onda je bilo najbolje da to tako napišu okruglo pa na čoše znajući da smo mi nažalost zajednica koja će se progutati.
Gospođo Rakić, kako se vama čini saopštenje ove komisije koja tvrdi da je s doktoratom sve u redu?
Kad se upustila u taj osobeni postupak, komisija iznosi dva bitna zaključka. Prvi zaključak je da tekst za koji se tvrdilo da se traži plagijat nije isti onaj tekst koji je branjen kao disertacija Stefanovića. A drugi zaključak je da u radu Stefanovića postoje neki formalni nedostaci, međutim da komisija veruje da su oni otklonjeni, sada citiram, u toku odbrane disertacije. Međutim, suprotno ovim bitnim zaključcima, komisija veoma uvijeno, ja bih rekla, ipak priznaje da je nekog tu nejasnog i neodređenog prepisivanja ipak bilo i sada ja citiram što je komisija kazala. Pažljivim odmeravanjem sadržaja, obima i relativnog značaja osporavanih delova teksta za cjelinu teze, komisija je zauzela stav da oni ne mogu biti osnov da se pokrene postupak za poništavanje naučnog stepena doktora nauka po osnovu nesamostalnosti rada. Pazite, zbog čega bi komisija imala potrebu da, kako kaže, pažljivo odmerava relativni značaj osporavanih delova za cjelinu teze? To je, po mom mišljenju, samo jedan eufemističan, zapravo tačno je liceveran način da komisija kaže jeste bilo je nekog prepisivanja koje nije praćeno referencama, ali ne preterano, ili ja bi se tu poslužila rečima jednog dobrog poznavaoca, kako da kažem, prilika u Srbiji, Erika Gordija, koji je pisao ovom plagijatu. On je rekao, po analogiji, ne kradite, kraduckajte, plaguckajte. Dakle, komisija zapravo nije ni jednom reči negirala da je plagijata bilo. A ono što smo mogli da vidimo jesu naslovi u našim medijima koji su proglasili da Stefanovićev doktorat ne sadrži plagijate. I to je bilo očekivano jer je već pre toga presudu doneo glavni čovjek u Srbiji, Vučić, koji je rekao da nije baš zadovoljan tom tezom, ali da je obrazloženje koje je dato ustvrdnio plagijatu najveća glupost koju on ikada čuo.
Gospođo Turanić, mislite li vi također da je Vučićeva intervencija, koji je odmah intervenisao na početku afere i rekao to što je rekao, bila presudna da se ta afera završi ovako kako se završila saopštenjem ove komisije?
Ja moram da priznam da ću biti malo, možda i grublje od toga. Poznajući trenutno stanje u našoj akademskoj zajednici, ja istinski mislim da Vučić nije morao ni da reaguje. I da bi rezultat i ponašanje bilo potpuno isto. Drugim rečima, mi smo se negde opredelili, ili ajde, možda mi penzioneri nismo, ali sve jedno je. Za potpuno čutanje, potpuno nezameranje, ja zaista ne mislim da je ovo izazvalo neki akutni strah. Ja prosto mislim da mi imamo jedno sramotno, nedopustivo ponašanje, nezameranje za svaki slučaj, pa čak mi se čini da je Vučić rekao, Boga mi to treba ispitati, pošto niko baš ne bi verovao da on to zaista misli da bi reakcija bila ista.
Sada da malo pređemo na ovaj drugi slučaj, to je gradonačelnik Beograda Siniša Mali. On je mnogo bolje prošao. Koliko znam, fakultet organizacionih nauka, gospođo Rakić, uopšte nije našao za potrebno da formira komisiju, a taj fakultet je deo Beogradskog univerziteta.
Koliko ja znam, komisija tamo nije bila formirana, ne znam kako je obrazloženje za propuštanje da se komisija formira. Ono što je bilo objavljeno u medijima jeste da je zatraženo od mentora gospodina Malog da se o tome izjasni. Znam da se vodila dugotrajna, pa na momente i dosta žučna debata na Fakultetu organizacionih nauka, to znam iz nekih svojih privatnih izvora, ali na kraju je preovladao stav da se ne ide dalje od toga, da se prihvati zapravo izjašnjenje mentora, a kako je bilo njegovo izjašnjenje u celosti, to zaista ne umem da kažem.
Vaše mišljenje, gospođo Turajlić?
Ta stvar uopšte nije pitanje Fakulteta organizacionih nauka, koje je naravno mogao i po meni trebalo da pokrene neku proceduru. Ali to ni na koji način ne oslobađa univerzitet odgovornosti za ono što se na njemu dešava. Jer rektor univerziteta je taj koji treba da promoviše gospodina Malog u doktora nauka. Kada se radilo o privatnom univerzitetu, onda je Univerzitet u Beogradu zaključio da to nije u njihovoj nadležnosti, da oni ne mogu da se krše autonomiju drugih univerziteta. Recimo da je to tako, iako mislim da je to u ovoj situaciji vrlo, vrlo neodgovoran izgovor. Ali kad se radi o Univerzitetu u Beogradu, onda ni taj argument ne stoji. Dakle, vi u stvari imate pogrešne sagovornike. Ja bih volio da ste vi zvali rektora Univerzitetu u Beogradu i pitali ga šta misli tim povodom da preduzme.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako je u Srbiji gurnuta po tepih afera o lažnim doktoratima visokih funkcionera. Sagovornici su dve dugogodišnje profesorke Univerziteta iz Beograda, Vesna Rakić-Vodinelić i Srbijanka Turajlić. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Rakić, kako vi gledate na ovo ponašanje rektora Beogradskog univerziteta i uopšte celog rektorata u odnosu na sve ovo što se dešavalo oko doktorata, a jedan slučaj, videli smo, bio i njihov?
Odbijanje neprijatnih nadležnosti, znate, nije vezano samo za univerzitet i nije, kako da kažem, tipično samo za univerzitet. I ovim povodom mogla su tu neka druga tela i razna tela da ponešto kažu. Tu mislim na Komisiju za akreditaciju, pa Nacionalni savjet za visoko obrazovanje, pa samo Ministarstvo obrazovanja koje ima određena nadzorna ovlašćenja. Ja sam imala prilike da pročitam jedan vrlo interesantan tekst koji je sadašnji ministar Verbić još 2007. godine objavio na jednom svom blogu. On govori u tom tekstu o razgraničenju nauke i pseudo nauke. E pa mislim da bi trebalo zaključke do kojih je došao, koji su za svako uvažavanje, da primeni sada, jel tako, da bi razlučio obrazovnu politiku od obrazovne pseudo politike, koju nažalost praktikuje više nego ozbiljnu obrazovnu politiku.
Gospođo Turajlić,
ja zaista nemam ideju kako izgleda nemački zakon, ali se savršeno dobro sećam kad je počela afera sa, šta je on bio ministar, koga je premijerka također htjela da uzme zaštitu, da je zapravo neverovatnom brzinom akademska zajednica Nemačke skupila neku impresivnu sumu potpisa na peticiji i da je onda taj doktorat ipak osporen, ne znam u kojoj proceduri, i da je na kraju taj čovjek ipak podneo ostavku. Ja znam sad da svi pravnici, pretpostavljam i gospođa Rakić, će biti užasnuti mojim pitanjem, ali pretpostavljam da postoji nekakvo akademsko javno mnjenje koje može u slučaju manjkave procedure da preduzme nešto protiv flagrantnih plagijata.
Naravno da postoji. Javno mnjenje Srbije, barem jedan deo naučne zajednice, ljudi koji rade na institutima mnogo više nego akademske zajednice, dakle naučnika koji rade na fakultetima, jeste nešto preduzeo. I postoji jedna peticija koju je potpisao veliki broj ljudi i ta peticija je čak i osmislila proceduru koja bi mogla da dovede do ozbiljnog preispitivanja. Ali razlika, znate, između Srbije i Nemačke je u odnosu političkih vlasti prema društvu, u ovom slučaju prema akademskoj zajednici ili naučnoj zajednici. U Nemačkoj svaka vlast jako mnogo vodi računa o glasovima koji dolaze iz naučne i akademske zajednice, a ovde zato niko ne daje ni pet para.
Samo da dopunim, reč je o ministru odbrane Nemačke, koji je nakon što je utvrđeno da je napravio plagijat podneo ostavku, a imamo još jedan primjer mnogo višeg funkcionera, to je mađarski predsjednik. Znači, predsjednik Mađarske države je morao da podnese ostavku kada je utvrđeno da je napravio plagijat. A kod nas javno se miri s tim i hakeri deluju onda i napadaju sajt na kome su te tvrdnje o plagijatima objavljene.
Ako mogu još nešto da dodam. Vi znate da je jedna ozbiljna optužba za plagijat bila objavljena i protiv jednog doktora nauka koji nije član vladajuće koalicije. Dakle, to je nekadašnji visoki funkcioner Demokratske stranke. Malo bliže su mi poznati detalji oko svega toga, zato što se radi o jednom fakultetu Univerziteta Union, a ja sam svoju nastavničku karijeru završila kao penzioner Pravnog fakulteta Univerziteta Union. Znam pouzdano, a u to se može svako dobro uveriti ako pogleda sajt univerziteta, da je rektor tog univerziteta vrlo energično tražio da se sastavi komisija, da u tu komisiju uđu stručnjaci koji moraju biti stručnjaci iz oblasti marketinga, koji su van Univerziteta Union. I znate kako se cela stvar završila? Tako što je naš rektor javnim pozivom pozvao one koji ispunjavaju uslove da se jave da budu članovi komisije. Zato što ni jednog člana komisije
komisije, bez obzira da li bi on bio sa državnog ili nekog privatnog fakulteta, izuzev jednog jedinog koji potiče sa Univerziteta Union, nije mogao da pronađe.
Gospođo Turajević, a zašto se je doktorat ministra unutrašnjih poslova, gospodina Stefanovića, tako snažno branio da se nije prezalo ni od hakerskih napada na sajt Peščanika, koji je objavio taj tekst, ta tri naučnika koja su u Engleskoj i koji su analizirali taj doktorat? Bilo je kritika vlasti i oštri, koliko znam, na Peščaniku, ali Peščanik nije obaran. E zašto je sad obaran zbog tog doktorata?
Pa zato što su se vlastodršci uprašili da je ovo tema koja se lako razume i koja bi mogla da se pretvori u skandal. Vlastodršci su zapravo precenili akademsku zajednicu Srbije.
Bio je to most u kome su učestvovale dve dugogodišnje profesorke Univerziteta iz Beograda, Vesna Rakić-Vodinelić i Srbijanka Turajlić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org
I pri kraju o sitnim krađama. Takve vijesti uglavnom nikada ne dođu do naslovnica u štampi, osim ako žrtva nije poznata, kao što je to slučaj sa ambasadorkom Poljske u Crnoj Gori, Gražinom Sikorskoj, koje su lopovi odnijeli kompjuter i osobne stvari. No to ne znači da se takve krađe ne događaju, naprotiv, njihov broj je u porastu, o čemu slušamo u priči Predraga Tomovića.
Na listi krađe kao posljednja u nizu došla je ona koja se dogodila u ambasadi Poljske u Crnoj Gori. Naime, za sada nepoznati lopovi su subotu večer upali u rezidenciju ambasadorke Gražine Sikorske u Donjoj Gorici i odnijeli ambasadorkin laptop i torbu sa novcem i ličnim dokumentima. No nije ambasadorka Poljske jedina na spisku predstavnika stranih država koje su opljačkali lopovi. Tako je krajem septembra, prema tvrdnjama policije, Kosovar Imer Kjerkezi upao u sobu Miločerskog hotela Maestral u kojoj je boravila guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković. Veliki je broj krađa koje se svakodnevno događaju u Crnoj Gori, a čije su žrtve građani. O tome novine uglavnom ne pišu, a u policiji smo pokušali da provjerimo koliko su takva krivična djela učestala u posljednjih 7 dana. Nismo uspjeli jer u sektoru za odnose sa medijima niko nije odgovarao na naše pozive. I u vlasti i u opoziciji svjesni su ozbiljnosti problema koji, kako kaže Radivoje Nikčević iz DPS-a, nije samo problem Crne Gore, nego i regiona.
Kradu se turisti, obijaju se stanovi, kradu se vozila i kradu se državna dobra, vidjeli ste i šahte, dalekovodni stubovi i tako dalje, ali u posljednje vrijeme posebno indikativno je da već imamo problem građani na ulici, u pošti, u prodavnici i tako dalje. Čini mi se da je to pojava koja bi trebala da zaokupi ukupnu pažnju kako državnih organa, tako i nas, svih građana. Čini mi se da treba više opreza, više pažnje i od nas samih građana, da imamo veći osjećaj da čuvamo svoju imovinu i na taj način bi morali preduzeti određene mjere kad su u pitanju stanovi, kola, zaključavati, u odsutnosti obezbediti i tako dalje.
Poslanica pozitivne Crne Gore Azra Jasević kaže da su sitne krađe naročito izražene u glavnom gradu i da su pokazatelj da institucije ne rade dobro svoj posao. Osim sitnih krađa, proteklog vikenda bili smo svjedoci serije incidenata u kojima su između ostalog bačena 2 molotovljeva koktela na kuću bivšeg gradonačelnika Budve, eksplozivna prodavnica u Rožajama, u pucnjevine Žabljaku i Nikšiću ranjene su 2 osobe, u Podgorici je izboden mladić, a Kotorane je uznemirila još jedna dojava o bombi, ovoga puta u diskoteci u tom gradu. A šta kažu građani, koliko se osjećaju bezbjednim u takvim okolnostima?
Odmah da kažem, niko se ne osjeća bezbjednim. Droge koliko hoćete, oružje koliko hoćete, uđete u bilo koji lokal, naćete svaki drugi čovjek oružje.
Mislim, bezbjednost uopšte ovako izaći, šetat van i to osjećam se bezbjedno, a što se tiče krađe i to je katastrofa. Niste bezbjedni u kuću, a kamoli što, otkud znam što sad može biti, će li ko doći da... Ali što može policija tu?
Da je krivičnih djela sve više, a da njihovo rješavanje ne ide baš najbolje, pokazuje izvještaj tužilaštva za prošlu godinu, koji ukazuje na poražavajuću činjenicu da je od gotovo 2000 počinilaca krivičnih djela otkrivena samo 1/5, što i po ocjeni samog tužilaštva u značajnoj mjeri dovodi u pitanje sigurnost građana Crne Gore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Na pažnji iz Praškog studija zahvaljuju vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.